Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.
Багато закордонних моїх колег, наприклад, питають нас про полк Азов. От Азов, що це парамілітарна ніби організація, що Азов – це ледь не головні неонацисти світу, і доводиться пояснювати. От, щоб зробити це одразу, і, зокрема, і в нашому ефірі, і для зручності, щоб потім надавати лінк на цю розмову, будемо ми якраз зараз говорити з правозахисником В'ячеславом Ліхачовим. І саме він, до речі, вже багато років спеціалізується на ультраправих організаціях, і він ізраїльтянин, який взагалі-то родом із Росії, політичний аналітик, історик, і він член експертної ради Центру громадянських свобод, керівник групи моніторингу прав національних меншин. Він сам більше 15 років він займається програмою моніторингу злочинів на ґрунті ненависті в Україні. Понад 20 років вивчає ксенофобію, ультраправі рухи на всьому пострадянському просторі. Він написав книгу «Нацизм у Росії», він написав книгу «Правий екстремізм в Україні. Феномен свободи». Багато у нього доповідей про радикалів, які якраз досліджував він, яких на початку війни у 2014 році, у 2015 році. Отже, це на нашу думку, найдосвідченіший експерт в цьому питанні. Отже, саме з ним будемо говорити про Азов, про цей полк. І от зараз прямо і набираємо його у прямому ефірі.
Так?
Алло, вітаємо вас, пане В'ячеславе. Це Тетяна Курманова, Громадське радіо. Чи добре ви нас чуєте?
Доброго дня, так, чую добре, сподіваюся, що і ви мене теж.
Так, дякуємо вам дуже, що зголосилися відповісти на наші питання, тому що і у наших слухачів виникають ці питання. Ну і взагалі нас, як журналістів, теж багато колег закордонні питають вже з 2014 року, ну точно, одна-дві розмови прийдеться на Азов. І от тому ми вас хотіли саме з вами, як з найдосвідченішим експертом в цьому питанні, поговорити в нашому ефірі, зокрема, щоб одразу і для нашої зручності потім лінк на розмову колегам надавати, бо насправді ці питання вже, якщо чесно, за ці 8 років вже трошечки виглядають дивно, як щонайменше. І коли колеги питають про те, що от Азов і називають саме його майже головним, практично головним нацистами світу, саме Азов. І ти, коли розповідаєш про те, що це все одно один з підрозділів української Нацгвардії, що там можуть бути різні люди, як і всюди, проте все одно чомусь не дуже довіряють колеги. І от на вашу думку, чому так часто доводиться, я думаю, вам ще частіше відповідати на ці питання, чи є члени Азову не нацистами, і взагалі, що це за організація така?
Якщо починати з першого вашого питання, то, по-перше, я погоджуюсь з тим, що це якась суцільна обсесія на Азові, тому що я в останній місяць, коли, здається, є набагато важливіші та актуальніші теми, якщо ви працюєте над висвітленням подій в Україні, я отримую щоденно, принаймні один, а нерідко по кілька запитів про Азов, і вони саме формуються, яку загрозу ставить батальйон Азов. І я просто відчуваю, що я опинився в якоїсь викривленій реальності. І для пояснення цієї обсесії, мені здається, недостатньо просто посилатися на російську пропаганду, яка насправді виявилась набагато ефективнішою, ніж ми вважали з точки зору впливу в світі. Але мені здається, що тут є більш глибоке психологічне підґрунтя, тому що розповідати про українських неонацистів на Заході – це формувати таку, знаєте, неоднозначно контроверсійну картинку того, що відбувається. І, по-перше, це те, що західне суспільство любить, тому що воно звикло до не звикло до спрощеної чорно-білої картинки реальності. Вона звикла до того, що є різні сторони, в них є різна правда, аргументація, і насправді відбувається щось посередині між там, російським і українським дискурсом. Це з одного боку. А з іншого боку, концентрація уваги на українському уявному чи реальному неонацизмі – це гарний привід для того, щоб продати власному суспільству ідею про небезпечність допомоги Україні. Західне суспільство і так розуміє, що це буде погано з точки зору ціни на бензин та рівня життя, робочих місць та світової торгівлі. Але якщо додати до цього цієї неоднозначності, цього, знаєте, відчуття балканських війн 30-річної давнини, коли ну, там всі якось поводяться погано, одні одного ріжуть, і в це вникати дуже, дуже важко. Така картинка, я не знаю, більш притаманна для західного висвітлення сирійського конфлікту. І це гарне виправдання для Заходу, для того, щоб дивитися на все, що відбувається, і не робити нічого. Тому що там все неоднозначно. Це таке психологічне виправдання для того, чого насправді, ну, для того, щоб не робити того, чого робити не хочеться. І тому я вважаю, що ця обсесія на українському неонацизмі та на батальйоні, як вони кажуть, досі Азов, вона не просто неадекватна, вона дуже небезпечна. Це створення викривленої оптики конфлікту, війни – це виправдання для того, щоб не втручатися в конфлікт в будь-якому вигляді, в тому числі щодо постачання зброї, тому що вона може потрапити до рук цих страшних, жахливих неонацистів. І ця викривлена оптика – тотальна деконтекстуалізація, в тому числі ролі конкретного реального Азову, дуже шкідливо впливає на інформаційний простір на Заході. І мене це дуже, дуже напружує. І я дуже сумую, що це відбулося так в інформаційному просторі.
А чи ми можемо якось на цю викривлену оптику повпливати в тому числі? Як саме на Захід треба і які саме меседжі треба доводити, щоб вони зрозуміли, що не все, що заявляє Росія, щонайменше, да, є таким, що відбувається в реальності? Що робити нам?
Для мене дуже важливо, щоб ми не спускалися на рівень російської пропаганди, намагаючись створити контрпропаганду. Тому що це, ну, це дуже спокусливо, так, почати теж транслювати якісь пропагандистські меседжі з, знов-таки, дуже чорно-білою картинкою, де з одного боку буде фашистська Росія, яка робить геноцид, а з іншого боку наші герої в сіяючих лицарів, в сіяючих доспехах, тому що люди насправді різні, і відбувалося за ці 8 років дуже багато всього. І позиція, ну, яка просто ґрунтується на фактах та транслює, ну, реальність, як ми її знаємо, як ми її бачимо і відчуваємо, ця позиція більш потужна, ніж спроба зробити антиросійську пропаганду, користуючись її засобами. Тому мені здається, що просто, ну, саме трансляція фактажу щодо Азову, вона є найбільш ну, корисною та ефективною. Що справді так, символіка, яка досі зберігається на емблемі Азову, була спадкована від політичних проєктів засновника, одного з засновників батальйону Андрія Білецького, і вона має коріння в ультраправому політичному символізмі. Але для розуміння того, що це означає зараз для бійців Азову, треба адекватна контекстуалізація. Тому що, наскільки я знаю, там десь приблизно у 18-му році була внутрішня дискусія щодо цієї емблеми, тому що тоді вже було розуміння, що вона токсично діє на зовнішньому політичному іміджі України в цілому, і конкретно, що стосується в тому числі постачання зброї, але в підрозділі вирішили, що цей символ, він вже освячений кров'ю тих, хто загинув під цим прапором. Це вже символ, який не має жодного відношення до будь-яких там політичних корінь чи контекстів, тому що це прапор, під яким Азов звільняв Маріуполь, під яким загинули бійці там під час Широкінської операції, і його вже не можна змінювати. І це означає, що відбулася певна відбулось переосмислення цього символу. І так, підрозділ Національної гвардії – це бойовий підрозділ, який не має жодного політичного підґрунтя і не має жодної політичної програми, крім статуту Національної гвардії, уставу. І взагалі неадекватно розмірковувати щодо підрозділу Національної гвардії в політичних термінах. Чи це націоналістичний батальйон, як кажуть в медіа, чи не націоналістичний, тому що ну, бойовий підрозділ Національної гвардії не може мати жодної політичної ідеології. Але, знов-таки, не варто заперечувати, що певна кількість людей, які дотичні до створення Азову у 2014 році, вони мали цей ультраправий чи навіть іноді відверто неонацистський політичний бекграунд. Більшість з них пішла з підрозділу ще до кінця 2014 року, повернулася у політику, а восени 2014 року відбувалися парламентські вибори, тому ці люди в більшості мали безпосереднє відношення до бойового підрозділу кілька місяців у 2014 році. Хто не пішов у 2014-15, був свідомо вичищений з лав вже полку Національної гвардії в 2016-2017, тому що так, в 2014 році це була певна така анархічна атмосфера, в якій сприймалося за можливо, що люди там вивішували якісь прапори з якоюсь символікою, там якісь нашивки на одязі носили так самостійно. Але в 2016-2017 році вже нове керівництво полку, воно свідомо ставило людей перед особистим вибором, чи вони продовжують позиціонуватися як політичні активісти, і тоді вони залишають лави полку, чи вони залишаються в полку і тоді залишають усі свої субкультурні вподобання. І з 2016 року просто немає жодних підстав для того, щоб розглядати Азов взагалі в контексті політичного життя з точки зору будь-якої ідеології. І мені здається, що така неспрощена, складна картинка, яку трохи складно артикулювати, тому що журналісти, вони коли питають, вони хочуть якоїсь однозначності. Азов неонацисти? Ні. Але неонацисти були тут долучені до створення Азова? Так. Та, і картинка в них вже ускладняється. Але заперечувати реальності те, що було, мені здається, теж не варто, тому що так, певне підґрунтя для формування такого образу Азову вони справді були в 2014 році. Але зараз 2022, і зараз зовсім інший контекст. І згадувати зараз цитати засновника батальйону Азов, які були там їм написані в статтях 15-річної давнини, в контексті, коли Азов
зараз захищає Маріуполь, наприклад.
Маріуполь, який знищують на наших очах. Ну, хто тут після Бучі, хто тут нацисти, да, хто тут фашисти? Як можна взагалі так викривлювати оптику? Проблема ж в тому, що щоб ти не відповідав про Азов, якщо Азов в фокусі цієї історії про війну в Україну, то це буде ніби ми з українського боку заперечуємо неонацистську сутність Азову. Росія на цьому акцентує, але це фундамент для історії про війну в Україні. І це те, що я називаю ложною контекстуалізацією, тому що ця історія, вона не про Азов. Ця історія, вона про те, що Росія хоче знищити Україну як державу, українців як націю, в тому числі фізично. Дуже добре, що зараз в Кремлі про це
Вже
майже
прямо говорять.
офіційно говорять. Дуже добре, що там Володимир Путін ще в своєму спічі місяць тому вжив вислів остаточне рішення щодо українського питання. І саме це те, що треба комунікувати, мені здається, з західними, в тому числі журналістами, і взагалі західним суспільством, тому що це мова, яку вони розуміють, і це мова неприпустимості, якої зрозуміло для західного суспільства. І мені здається, що найкраща відповідь на питання про Азов – це спроба переорієнтувати взагалі фокус сприйняття збройного конфлікту, який відбувається зараз в Україні.
І тут все одно у нас з'явилися питання від слухачів, які повернуть нас з головної тези, і про неї ми не забуваємо, що тут не Азов, а питання винищення українськості як такої. А все ж таки є питання, тому їх поставлю. І питає пан Олександр, поясніть мені різницю між радикальними націоналістами та неонацистами. І хто тоді Азов? І питаю тут ще, ну, тут не питання, а слухач написав, на жаль, не знаю, як його звати, про те, що це взагалі не нацистська символіка, а просто НІ, латинські літери, національна ідея, тому тут навіть йдеться не про їх символ, як нацизм. Ну, таке зауваження.
Ідея нації, так, це прийнята зараз інтерпретація цього символу. І, безумовно, ті, хто його так інтерпретують, мають на це повне право, особливо після того, як прапор з цим символом було освячено кров'ю бійців Азову. Але за походженням це, безумовно, праворадикальний символ, який було свідомо вжито, там, починаючи з початку 90-х років, для політичних ультраправих угрупувань в Україні. Що стосується різниці між неонацистами та радикальними націоналістами. Ну, звісно, це більш такі питання політологічної термінології. Неонацисти – це дуже вузька категорія. Люди, які гліорифікують безпосередньо Гітлера та нацистську ідеологію історичну, яка вона була в Німеччині в 30-40-ві роки. Правий радикалізм чи національний радикалізм – це поняття більш широке, яке може в тому числі формувати ідеологію критично налаштованою щодо реальної історичної спадщини гітлерівського нацизму. І неонацистські ідеї, відверто глорифікуючи Гітлера, відверто погоджуючися з гітлерівською версією остаточного рішення єврейського питання, наприклад. Вони так теж існують, в тому числі і в українському суспільстві, але вони маргінальні навіть в ультраправому середовищі. І насправді це було в Україні там ті ж 10-15 років тому більш на рівні субкультурних вподобань, які формувалися в підлітковому середовищі значною мірою під впливом російського прикладу, тому що субкультура українських неонацистських скінгедів, вона формувалася безпосередньо за зразком російських однодумців, які були набагато більш потужні та набагато більш представлені в інформаційному просторі і впливали на настрої та вподобання в українському суспільстві, яке все ще перебувало з російським в той самий інформаційному, в тому самому інформаційному просторі. І так це були в тому числі люди, які там вживали нацистське вітання правою рукою, які вживали там притаманні цьому субкультурному середовищу символічні коди на кшталт там 88, що означає там Хайль Гітлер, в тому числі на якихось там нашивках на одязі. Але це було настільки маргінально навіть в націоналістичному, навіть в радикально націоналістичному русі, що іноді створюючи вражаючі картинки, воно насправді не впливало навіть на це маргінальне середовище. А після початку війни, в 2014 році, нас взагалі змінилася дуже націоналістична парадігма, тому що в тому числі для цих юнаків вже було не потрібно вигадувати якийсь романтичний образ героя білої раси, який на вулицях українських міст веде свою священну расову війну проти чорношкірих студентів. Ця людина опинилася в ситуації, коли вона має реальну війну проти реального ворога, який є екзистенційним, який хоче знищити твою націю. У тебе є реальна зброя, реальна можливість захищати свою націю, ідея якої дорога для тебе. І всі ці люди, вони забули усі ці неонацистські, там якісь естетичні, навіть скоріше, ніж політичні вподобання. І навіть якщо подивитися на статистику злочинів на ґрунті ненависті, там російських нападів в Україні, при тому, що завжди в ситуації збройного конфлікту рівень націоналістичних почуттів та радикальності настроїв в суспільстві зростає. З 2014 року було зафіксовано і не тільки українськими організаціями, але також міжнародними, такими як ОБСЄ, було зафіксовано зниження, різке зниження кількості російських злочинів на ґрунті ненависті в Україні. І це саме можна пояснити зростанням рівня консолідації всередині українського суспільства, наявністю реального зовнішнього ворога та зміною парадігми в націоналістичній ідеології в українських націоналістичних політичних угруповань. Зараз, взагалі, мені здається, не варто, ну, взагалі не йдеться про ультранаціоналістичне чи праворадикальне політичне угруповання в Україні, тому що ті активісти, які були уособленням цього руху, вони зараз на фронті, вони захищають державу від агресора так само, як усі українці, хто взяв зброю, взяв в руки зброю. А активісти ультраправих рухів складають, навіть якщо враховувати Азов, але насправді Азов не має, як я казав, жодного відношення до ультраправого політичного руху в останні роки. Але навіть якщо враховувати той самий Азов, оскільки він на слуху постійно, то все це складає там, ну, десь відсоток, може 2% від українських збройних сил та загонів територіальної оборони, не впливає на загальну картинку і взагалі зникло з політичної арени. Ми не бачимо і не чуємо цих людей навіть на індивідуальному рівні як активістів в медійному просторі, в політичному житті. Ми бачимо там якісь артикульовані позиції партії «Слуга народу», ми бачимо там якісь артикульовані позиції «Європейської солідарності», а ті, кого ми звикли вважати ультраправими, взагалі зникли з інформаційного простору та з політичної діяльності, тому що вони зайняті, тому що вони воюють, тому що вони захищають державу. І насправді Україна зараз це з політичної точки зору держава, в якої немає радикально націоналістичних політичних угруповань взагалі. Ну, а навіть коли вони були, то там на останніх виборах у 2019 році разом усі націоналісти взяли аж 2% голосів, якщо порівняти з той самою Німеччиною, яка так любить обурюватися українським неонацизмом та висловлювати свою стурбованість з цього приводу, там альтернатива для Германії, ультраправа партія на останніх виборах, якщо я не помиляюсь, взяла 10% голосів. Тобто
І,
це
пане
неможливо навіть
В'ячеславе,
порівнювати.
останнє питання від слухачки, якщо можна коротко, про те, пише вона, пані Валентина, про те, що зараз робить Росія в Україні, як це називати? Це найгірше і гірше, ніж фашизм, пише вона. Що це? Новий рашизм? Тобто, от все одно, так чи інакше, питання от тезаурусу нової історії виникає. От як би ви називали те, що зараз відбувається, ідеологію, яку Росія от зараз впроваджує.
Політична, ну, класифікація ідеології, яка зараз панувала в Росії, вона дуже складна, тим, що це насправді не є цільною ідеологією. Це є набіром дуже контроверсійних, неузгоджених між собою тезісів, які впливають на аудиторію завдяки емоційним сигналам, а не завдяки власної логіки. Тому дуже важко казати про взагалі державну ідеологію сучасної Росії. Лише в якихось загальних рисах мій колега колись запропонував термін клептофашизм щодо російської, принаймні, політичної еліти. Мені він подобається, тому що він робить акцент не на власне ідеологічному складі цієї ідеології, а на її, так би мовити, оперативному. Тобто це ідеологія, яка виправдує корупцію та імперські амбіції Росії. Що стосується того, що Росія зараз робить на території України, то мені здається більш важливим, яка буде юридична кваліфікація цих дій, ніж яка з політологічної точки зору можна їх характеризувати. З юридичної точки зору це безумовно злочин проти людяності, це безумовно воєнні злочини, чи міжнародний кримінальний суд дійде до висновку, що це була спроба геноцида, мені важко казати, але це було б теж непогано. Хоча для цього доказів може бути і недостатньо. Але мені більш цікаво, що буде написано в вироку Міжнародного кримінального суду, ніж політологічна класифікація, якою можна зараз концептуалізувати ідеологію російського режиму.
Зрозуміло. Дякуємо вам дуже за роз'яснення. Сподіваємось, що незабаром вас знову почуємо. Як завжди, дуже зрозуміло ви нам все роз'яснили. Дякуємо вам і гарного дня.
Дякую вам. Гарно.
Нагадаю, що з нами на зв'язку був В'ячеслав Ліхачов, правозахисник. Говорили ми взагалі про ідеологію і російську, зокрема.
Війна. Інформаційний марафон на громадському радіо.